लोक ताका दान मन लावन पळयतालो आनी आपल्याक समजना जाल्या पासून तो कितें म्हणटा तें आयकतालो.
देवाचें राज कितें सारकें म्हणचे तें अशें, सांसवाचें बी घेवन एका मनशान आपल्या पोरसान रोयलेले परी सोर्गीचें राज तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली.
तो कितें म्हणटा तें म्हाका समजना.
ताची शिकवण वाडलेल्यांक घुस्पायताली, पूण ताचें मोय पासपण भुरग्यांक ताचेशी ओडटाले. ती ताच्या पांयाशी बसोन आयकताली. चेजून आपल्या शिसांक म्हटलें,
वायट देखी येवच्यो ना अशें जावं नजो, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलेल्या परस ताच्या गोळ्याक दांत्यांचे पेड बांदून ताका दोरयान उडयलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो.
आमचो पावार्थ वाडय.
सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावट आसलो जाल्यार उमटोन दोरयान वचोन उबें जा अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमी म्हणोंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें.
देवाचें राज केन्ना येवचें आसा?
नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणा जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. मनशाच्या पुताक एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्या तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. जशें अंतरोलार्थान जोगलावणें मारता आनी सगल्याक लोक लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाचें पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आनी हे संस्थेन ताका भायर रावचें आसा.
चेजूक सदांच भुरग्यां मदें आसूंक खोशी भोगताली. केन्नाय ताचें सीस तांकां ताचें सरशें वचोंक दिनासलें, पूण जेजू तांकां आपल्या गोपान घेतालो आनी सिसांक एक उदाहरण दितालो.
भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात. तो देवाचें राज असल्यांचें. भुरग्या भाशेन जावन देवाचें राज मानून घेना तो तातून भितर सोदचोच ना. जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेजता भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगल्या परस व्हडलो.
एक दीस चेजू आनी ताचे सीस भायर वेताले तेन्ना एक गिरेस्त मनीस ताच्या फाटल्यान धांवन येवन चेजूशीन दिमी घालून जाणो जावंक सोदतालो. देवाच्या राजान ताका मत्तोच सासनाचें जिवीत कशें मेळटलें तें.
बरें गुरुजी, सासनाचें जिवीत मेळून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय?
म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं पोद्देस्त जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी.
भुरग्या पुलिसान हें सगलें हांव पाडून आयलां.
आनी एकूच तुका उणें, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुड गरिबांक दी आनी तुका सरकार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर.
तो गिरेस्त मनीस आपली मान सकल घालून गेलो. चेजून ताका वेता तो पळयलो तेन्ना ताणें आपल्या सिसांक म्हणलें,
गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राजान भितर सरूंक कितलें कठीण. देवाच्या राजान एक गिरेस्त भितर सरच्या परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें.
तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें?
जें मनशा कडेन घडोना तें देवा लागीं घडटा.